ครับก่อนอื่นให้เราร่วมใจที่ถามด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เป็นโอกาสอันดีอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดเพื่อนมัสการพระเจ้ามีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการนมัสการพระองค์พระองค์เจ้าค่ะและขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราทุกคนนำพาเรานั้นที่จะเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างถ่องแท้และเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญหาสิ่งหนึ่งใดก็ตามเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงห่วงทุกๆคนและจะทรงดูแลและแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นไปด้วยฤทธิ์อำนาจพระองค์เจ้าค่ะเราจึงหวังพึ่งพระองค์เจ้าและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้ผมจะนำพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่6นะครับสุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึง19สุภาษิตบทที่6ข้อที่16ถึง19มีใจความดังนี้นะครับมี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7ซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายะโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและคนผู้หว่านความแตกแล้วท่ามกลางพวกพี่น้องวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ผมมีโอกาสมาแบ่งปันพระวจนะกับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและก็ผู้บริหารคริสตจักรนะฮะที่ได้ให้โอกาสรู้สึกจะมีโอกาสรับพระพรร่วมกันที่นี่หลายปีแล้วนะฮะหลายปีแล้วเป็นพระพรแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าที่ให้ผมมีโอกาสมารับใช้ร่วมกันที่นี่นะครับต้องบอกว่าผู้ปกครองที่นี่ใจกว้างสีบานก็น่ารักนะใจกว้างขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิทธิอำนาจและเมื่อผ่านผู้รับใช้ทุกคนนั้นมีสิทธิอำนาจทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องผ่านผู้หนึ่งผู้ใดถึงจะเกิดผลอะไรเป็นพิเศษไม่ใช่นะอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ว่าพวกเราซึ่งอยู่ในที่นี้ตามคริสตจักรต่างๆเนี่ยก็มีความหลากหลายเป็นกลุ่มที่รับฟังการพูดที่มีความหลากหลายมากทั้งอายุก็หลากหลายทั้งเพศก็หลากหลายใช่ไหมฮะมีเพศชายเพศหญิงปนกันอายุก็ต่างกันการศึกษาก็มีหลากหลายพื้นฐานอาชีพพื้นฐานทางสังคมสถานะทางสังคมก็หลากหลายเวลาเราจัดฝึกอบรมคนภายนอกเนี่ยที่เขาอบรมวิชาความรู้ทั่วไปถ้ากลุ่มเป้าหมายหลากหลายอย่างนี้นะคนเป็นวิทยากรอึดอัดเลยบรรยายยากจะสอนก็ยากแต่ขอบคุณพระเจ้าท่ามกลางความหลากหลายของเราเนี่ยเวลาผู้เทศนาเทศพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระคำพระองค์นั้นทำให้เราทุกคนนั้นซึ่งมาจากความหลากหลายทั้งอายุทั้งการศึกษาทั้งสถานะทางสังคมทั้งความรู้ทั้งวัฒนธรรมทั้งภาษาทั้งอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราฟังเรื่องเดียวกันแล้วเราเกิดผลร่วมกันได้เอเมนฮะเอเมนนี่เป็นการอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะพี่น้องลองสิถ้าเป็นวิชาการทั่วๆไปข้างนอกเนี่ยคุณจับกลุ่มปากเป้าหมายหลากหลายอย่างนี้นะวิทยากรปวดหัวเลยครับบางทีบอกบรรยายไม่ได้ผลตามเป้าหมายแต่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยทำให้ผู้ที่รู้มากก็ยอมถ่อมใจฟังเหมือนกับว่าตัวเองรู้มากแล้วแต่ก็ยอมถ่อมใจฟังแล้วก็เกิดผลผู้ที่รู้น้อยก็ฟังด้วยความถ่อมใจว่าอยากจะรู้มากขึ้นแล้วก็เกิดผลทำการความหลากหลายของเราที่นี่คุณตรียุทธ์นี่รุ่นพี่ผมนะวันนี้ขอบพระเจ้ามีโอกาสมาร่วมนมัสการที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากการที่พระองค์ทรงทำงานผ่านพระคำของพระองค์นะครับและในบางครั้งก็จะพบว่าผมก็เอาเรื่องยากๆซับซ้อนลึกๆหน่อยมาเทศนาและในบางโอกาสก็จะต้องเอาเรื่องที่ง่ายๆหน่อยเบาๆหน่อยมาเทศนาเพื่อว่าจะมีความหลากหลายในคำเทศนาเหมือนกันเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างที่ว่านะครับใน พระธรรมสุภาษิตที่ผมนำมาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะเข้าใจได้ไม่ยากนะฮะเข้าใจได้ไม่ยากแต่ไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องพื้นๆอย่างนี้นี่สิกลับเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตคริสเตียนและหลายๆครั้งชีวิตคริสเตียนเหล่านั้นปรากฏว่าเหมือนกับประสบความสำเร็จในขั้นสูงแล้วแต่ก็มาตกต่ำด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องพื้นฐานมาสอบตกเรื่องพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งเมื่อชีวิตคริสเตียนดำเนินไปนานๆขออย่าได้เกิดอย่างนี้กับผู้ใดผู้หนึ่งในที่นี่เลยนะครับประการแรกที่พระคำตอนนี้เตือนเราว่าชีวิตคริสเตียนของเรานั้นจะต้องระมัดระวังนะครับคำเทศนาของวันนี้เป็นการเรียกเพื่อป้องกันนะพี่น้องไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นจะมีคนหนึ่งคนใดในที่นี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นการเทศนาเพื่อเป็นการป้องกันการเทศนาอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ยังไม่มีปัญหาแล้วพูดไว้ก่อนเนี่ยมันง่ายเพราะคนฟังเนี่ยจะเต็มใจฟังและเต็มใจที่จะไปปฏิบัติแต่เวลาที่มันมีปัญหามาแล้วแล้วมาเทศเรื่องนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยโอ้เรื่องนี้ยากต้องอาศัยพระเจ้าช่วยอย่างมากเลยเพราะว่าคนที่เวลามีปัญหาในเรื่องนั้นเนี่ยบางทีมักจะไม่ค่อยยอมฟังเรื่องนั้นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจด้วยที่บางทีผู้เทศน์มาเทศน์มันจะมาว่าฉันเพราะฉะนั้นในเวลาที่ยังไม่มีอะไรเป็นปัญหากับเราเนี่ยฟังไว้นี่นะเพื่อป้องกันและเป็นสิ่งดีกับเราทุกคนด้วยที่จะป้องกันไว้ก่อนประการแรกคือเรื่องของตาที่ยะโสขอตายะโสนี่จะห่างไกลจากชีวิตคริสเตียนเราทุกคนนะครับพี่น้องครับความหยิ่งยะโสนี่เป็นความบาปอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องความหยิ่งยะโสลักษณะตายะโสเป็นยังไงมีความแข็งกร้าวอยู่ในสายตาเป็นสายตาที่ดุดันเป็นสายตาที่ไม่เอื้ออาทรใครเป็นสายตาที่ข่มคนอื่นเพื่อฉันจะดูว่าเป็นผู้ที่มีค่าสูงกว่าคนอื่นเหยียดหยามผู้อื่นชอบเด่นกว่าคนอื่นเรียกตายะโสพี่น้องครับซาตานเดิมทีมันก็เป็นทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์แต่ด้วยความบาปคือความยะโสนี่แหละที่ทำให้ซาตานนั้นมีความหยิ่งยะโสอยากเป็นเหมือนพระเจ้าและอยากเป็นแทนพระเจ้าโดยเหตุนี้เองซาตานเมื่อเขาต่อสู้กับพระเจ้าเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนี้แล้วแน่นอนมันแพ้พระเจ้าครับจึงต้องถูกสาปลงมาเป็นซาตานเพราะฉะนั้นความหยิ่งยะโสเป็นเรื่องสำคัญบางคนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพนักงานบริษัทแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะก้าวหน้าอยากจะมีความเป็นผู้นำอยากจะมีความรู้สึกว่าคนอื่นมองแล้วตัวเองมีคุณค่าสำคัญกลับไปใช้ความหยิ่งยะโสต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆและคิดว่าตัวเองจะได้ดูเหมือนเป็นผู้นำเป็นคนที่รู้สึกว่ามีอะไรที่คนอื่นเก่งใจตรงกันข้ามเลยครับพี่น้องบางทีพนักงานบริษัทบางคนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สูงเลยนะแต่ก็เริ่มทำหยิ่งยะโสละยกตัวอย่างนะครับบริษัททั่วไปหรือองค์การทั่วไปเนี่ยตำแหน่งที่เป็นพนักงานรับโทรศัพท์เนี่ยดูเหมือนเป็นผู้เล็กน้อยหลายคนมองว่าเป็นตำแหน่งเล็กน้อยแต่องค์กรที่มีประสิทธิภาพจะมองทันทีเลยว่าตำแหน่งโอเปอเรเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากเพราะเป็นหน้าตาของบริษัทเป็นหน้าตาขององค์กรแต่เราจะพบเลยว่าลูกตาของพนักงานรับโทรศัพท์ระหว่างคนที่มีประสิทธิภาพจริงๆเข้าใจชีวิตจริงๆเข้าใจตำแหน่งหน้าที่นั้นจริงๆว่าสำคัญอย่างไรเนี่ยกับคนที่ไม่เข้าใจและแต่ฝืนใจมาทำงานตรงนี้เพราะมีอะไรทำเนี่ยหรือถูกเขาจับยัดมาให้ทำเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบริษัทบางแห่งนี่บอกกุ้มใจพนักงานรับโทรศัพท์เวลาได้คนดีๆมาแล้วเนี่ยบางทีรักษาไว้ได้ไม่นานเขาลาออกไปทำงานอื่นแล้วเนี่ยพอคนใหม่มาโอ้โหมันคนละเรื่องเลยเป็นพนักงานต้อนรับที่เวลามีคนมาติดต่อบริษัทก็ต้องพนักงานรับโทรศัพท์เนี่ยอยู่ด่านแรกหลายๆคนสร้างปัญหาเพราะเข้าใจว่าทำหยิ่งยะโสว่าอย่างเงี้ยแล้วคนจะได้เหมือนกับเกรงขามฉันจะได้รู้สึกว่าไม่น้อยเนื้อต่ำใจในการทำงานตำแหน่งนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วเราพบลักษณะตาที่หยิ่งยะโสนี้มากทีเดียวกับระบบราชการในสมัยก่อนใช่ไหมครับ เข้าไปนี่เราต้องพยายามทำตัวเป็นผู้ต่ำต้อยผู้ที่อะไรอ่ะไปกราบการเขาขอร้องเขายกมือไหว้เขาเพื่อให้ข้าราชการนั้นรู้สึกว่าเขาใหญ่แล้วจะได้บริการเรายอมทำให้เราสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนี้ขอให้ห่างไกลจากชีวิตคริสเตียนเรานะครับเพราะนั้น ในตาของคริสเตียนต้องเป็นสายตาที่มีลักษณะของความถ่อมเป็นลักษณะของผู้ที่มีลูกตาที่มองด้วยความรักความเมตตามีใจปราณีอยู่ภายในสายตาลูกตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมหนุ่มสาวคนไหนที่ไม่กล้ามองสบตากันนี่ไม่กล้ามองสบตาเพศตรงข้ามนี่ก็สงสัยโอกาสหาคู่จะไม่มีนะเพราะว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเวลาเริ่มต้นของความรักก็ต้องเป็นไงมองตากันใช่ไหมแล้วก็มีการสื่อสารทางสายตาว่าฉันชอบเธอนะเพราะนั้นคนที่ไม่กล้าสบตาคนอื่นเนี่ยก็จะโอกาสหาคู่ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับสายตาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและสื่อเลยบางทีนี่เทศนาไปเนี่ยการตอบสนองของผู้ฟังดีมองมาด้วยสายตาด้วยความตั้งใจดีเนี่ยคนเทศก็สัมผัสได้ใช่ไหมอาจารย์นันนันนะรู้เลยว่าเขาตอบสนองดีแต่ถ้าเทศไปมันบาดใจไม่พอใจนี่มองรู้เหมือนกันอยู่วันนี้มองไปเลยรู้เลยคนไหนพอใจไม่พอใจไอ้ไม่พอใจนี่ลูกตาฟ้องแล้วบางทีไม่สบตาเลยแหละไม่อยากมองหน้าคนเทศนะโมโหอยู่ในใจไม่อยากมองหน้านั้นสายตาเป็นเรื่องสำคัญตาที่หญิงยโสจะต้องไม่มีในชีวิตคริสเตียนของเรานะครับบางคนตามันแข็งโดยธรรมชาตินะคือเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นน่ะลูกตาแข็งเติมรอยยิ้มสักนิดนึงนะครับยิ้มสักนิดหนึ่งมันจะลบไอ้ความแข็งของสายตาออกไปเลยนะครับแต่ตาแข็งด้วยยิ้มยากด้วยแต่ว่าจิตใจไม่มีอะไรเลยนะบางทีมันก็ถูกคนอื่นเข้าใจผิดได้เหมือนกันว่าโอ้คนนี้หญิงหรือเปล่ายิ้มสักนิดหนึ่งก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนะครับในพระธรรม1ทิโมธีบทที่3ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาอาจจะยะโสแล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้นนะฮะที่ผมได้กล่าวไปแล้วเรื่องของมารซาตานที่มันหยิ่งยะโสแล้วมันก็เลยโดนปรับโทษนะเพราะนั้นเรื่องของการยะโสนี่เป็นเรื่องสำคัญฮามานที่อาจารย์นันท์เคยเทศไปแล้วฮามานในเรื่องของเอสเตอร์จำได้ไหมครับฮามานซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงนะในสมัยอาณาจักรเปอร์เซียได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆจนสูงรองลงมาจากกษัตริย์อะแต่ฮามานนั้นหยิ่งยะโสใช่ไหมความหยิ่งยะโสเขาทำให้เขาโมโหโมเดคายมากเลยโมเดคายซึ่งเป็นชาวยิวซึ่งไม่ยอมก้มลงกราบเข้าใจว่าพระพีไม่ได้เขียนรายละเอียดทั้งหมดนะแต่เข้าใจว่าฮามานนั้นคงมีพฤติกรรมทางส่วนตัวไม่ดีเป็นคนไม่ดีไต่เต้าในตำแหน่งทางสายมารน่ะตอนนี้โมเดคายนี่อยู่ในสายเทพใช่ไหมสายพระเจ้าไม่ยอมก้มลงกราบสายมารก็เลยผูกเจ็บเป็นความแค้นด้วยความยะโสของตัวเองอยู่แล้วก็เลยแค้นที่จะคิดจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะครับเดี๋ยวจะพูดในโอกาสต่อไปในข้อต่อไปในเรื่องแผนการร้ายเนี่ยประการต่อมาประการที่สองในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงลิ้นมุสาเราทุกคนทราบดีว่าลิ้นของคนเราเนี่ยสามารถเอ่ยวาจาแล้วก็คำพูดของคนเรานี่มีอนุภาพร้ายแรงอย่างมากเลยทั้งในทางที่ดีก็ได้ทั้งในทางที่เลวก็ได้สงครามระหว่างคนกลุ่มเล็กๆเกิดขึ้นได้ด้วยลิ้นสงครามระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ก็ด้วยลิ้นสงครามในระดับโลกก็เกิดขึ้นได้ด้วยลิ้นประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันมาแล้วว่าลิ้นนั้นมีอนุภาพร้ายแรงอย่างไรลิ้นที่บวกกับคำมุสาที่มีพลังมาจากมารร้ายด้วยยิ่งร้ายใหญ่เลยบางครั้งพี่น้องครับเห็นพี่น้องคริสเตียนบางคนที่ยังเป็นอ่อนเยาว์หน่อยนะก็มาร้องห่มร้องไห้ให้ฟังเจ็บใจถูกพี่น้องคริสเตียนอีกนั่นแหละพูดจาเหมือนกับบาดจิตใจทำให้ช้ำใจร้องไห้มาปรับทุกข์ปรับสุขกับผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องครับในชีวิตคริสเตียนของเราทุกคนนั้นต้องพยายามควบคุมลิ้นอย่าให้ไปทำร้ายคนอื่นบางคนอิจฉาเนี่ยในคริสตจักรบางแห่งคริสเตียนบางคนอิจฉาอีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกเด่นกว่าดีกว่าตัวเองด้อยกว่าเสร็จแล้วก็ใช้ลิ้นตัวเองเนี่ยไปบาดจิตใจเขาไอ้คนที่เด่นกว่าดีกว่า เนื่องจากความวุฒิภาวะของความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณยังไม่เพียงพอก็ไม่มั่นใจในตัวเองไปโดนเขาบาดด้วยคำพูดกระแนะกระแหนกระทบกระทั่งจี๊ดเข้ามาในใจมันแปรปรับน้ำตาก็ไหลแค้นคาบข้องใจนอนไม่หลับเพราะถูกบาดด้วยลิ้นคำพูดดีนะฮะที่ว่าถูกบาดแล้วไม่ตอบโต้กลับมาปรึกษาผู้รับใช้ให้ได้รับคำหนุนใจให้ชีวิตที่เรียนโตขึ้นบางคนไม่อย่างนั้นนะเขาเอาลิ้นฟันมาฟันด้วยลิ้นกลับโต้ไปโต้กันมาเรื่องมันเลยไม่จบแท้จริงแล้วเราทุกคนพยายามที่จะเสริมสร้างกันและกันและให้ประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนที่อยู่ร่วมกันในคริสตจักรเนี่ยมันเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้กันได้ในพระคัมภีร์พูดถึงตอนเอวาโดนงูมันหลอกใช่ไหมงูก็ใช้คำพูดที่เป็นลิ้นมุสานี่แหละหลอกเอวาแล้วทำให้มนุษย์นั้นตกอยู่ในความผิดบาปเนื่องจากไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันเจ้าเล่ห์นะครับเหมือนมารซาตานเลยงูก็บอกว่าเอวาเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกถ้าหากกินผลไม้ต้องห้ามนั่นน่ะคำพูดมูสาและคำพูดมูสานี่แหละครับมันไม่น่าเชื่อเพราะเดี๋ยวนี้คนระดับบางทีเป็นผู้นำระดับสูงของประเทศเนี่ยบางทียังโกหกกันหน้าด้านๆเลยบางทีอยากจะไปทำลายประเทศอื่นหาเรื่องไม่ได้ก็เป็นไงไปบอกว่าโอ้เขามีอาวุธร้ายแรงเขามีไอ้นั่นไอ้นี่อยู่แอบอยู่แล้วก็ยกกองทัพไปถล่มเขาเละเลยเพียงเพื่ออะไรหาเรื่องเขาต้องการไปยึดทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของเขาต้องการทำลายประเทศเขาให้อ่อนแอลงก็ใช้ลิ้นที่โกหกอย่างไม่ละอายใจคนทั่วโลกบางคนใช้ลิ้นที่บอกพูดมาแล้วชัดเจนว่าจะก่อให้เกิดสงครามโลกอย่างเช่นผู้นำอิหร่านเมื่อหลายปีก่อนนะขึ้นมาในตำแหน่งใหม่ๆก็บอกเลยว่าจะลบประเทศอิสราเอลออกจากแผนที่โลก ลิ้นอย่างนี้เนี่ยฮะเป็นลิ้นที่จะทำให้สงครามมันเกิดแล้วขอพระเจ้าช่วยเราด้วยอธิษฐานมากๆนะครับสงครามโลกครั้งที่3มันจะมีขึ้นหรือไม่มีจะอีกนานหรือไม่นานมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นฝ่ายจิตวิญญาณเราสัมผัสถึงเหตุการณ์ปัจจุบันไหมว่ามันมีอะไรแปลกๆเป็นเขาลางแปลกๆที่พระเจ้าเตือนเราหรือเปล่าว่าให้เราพร้อมอยู่เสมอเพราะเหตุการณ์สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ให้เราตอบคำถามในใจเราเองนะครับแต่ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายๆคนเห็นบรรยากาศความรู้สึกในช่วงนี้ทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันคือยุคที่ต้องเตรียมตัวอย่างมากอะไรจะเกิดก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้เดือนหน้าปั๊บขึ้นมาเลยแล้วก็เกิดเป็นความรุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้ไม่มีความแน่นอนอะไรทั้งนั้นในเวลานี้นะครับบางคนก็โกหกกันฮะเงินกู้ด่วนโฆษณาโกหกหลอกลวงจริงครึ่งไม่จริงครึ่งก็เยอะแยะไปหมดใช่ไหมหลอกลวงกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมพระเยซูถึงตรัสบ่อยๆในพระวจนะบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพูดบ่อยมากเพราะว่าพระองค์ทรงทราบดีว่ามนุษย์นั้นอยู่ท่ามกลางลิ้นที่มุสาพระองค์จึงต้องตอกย้ำว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเพราะมีผู้นำลัทธิเทียมเท็จศาสนาเทียมเท็จคำสอนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยประการที่สามพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราว่ามือที่ทำให้โลหิตไหลผิดตกเนี่ยนะไม่ควรจะเป็นมือของคริสเตียนเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากตอนเป็นคริสเตียนแล้วอ่านพระคัมภีร์ตอนแรกๆอ่ะเริ่มแรกในชีวิตคริสเตียนของผมเนี่ยพออ่านปฐมกาลอาดัมเอวาทำผิดไปแล้วออกจากสวนเอเดนไปแล้วโอ้ลูกชายพี่น้องไม่ทันไรเลยฆ่ากันแล้วเหรอตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆอ่านแล้วก็งงนะแล้วฆ่ากันด้วยเหตุผลอะไรจากเหตุอิจฉากันนั่นแหละว่าพระเจ้ารับเครื่องบูชาของอาเบลแต่ไม่รับของคาอินเพราะคาอินนั้นดื้อรั้นไม่ยอมปฏิบัติตามที่พระเจ้าบอกไว้จะเอาผลไม้อะจะไม่เอาแกะหรือสัตว์ตามที่พระเจ้ากำหนดไว้แต่จะเอาผลไม้ตามที่ใจเองบอกอยากจะให้ทำงี้ตอนไม่คิดเสียใหม่ๆก็งงเหมือนกันฮะเอ๊ะทำไมพระเจ้าถึงไม่รับอันนี้ทำไมรับอันนี้ แท้จริงพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าจะต้องมุ่งหวังว่าต้องเป็นสัตว์หรือเป็นพืชหรอกแต่หลักเกณฑ์สำคัญก็คือว่าเมื่อพระองค์กำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อใครก็ตามมันดื้อรั้นน่ะอยากจะทำเป็นอย่างอื่นน่ะพระเจ้าก็ไม่ทรงรับแต่ก็ไม่ได้ลงโทษใช่ไหมไม่ได้ลงโทษเพียงแต่ว่าทำผิดกติกาพระองค์ก็ไม่รับเพื่อฝึกการเชื่อฟังให้กับมนุษย์แต่ก็ไม่ได้ลงโทษแต่คาอินก็ผูกใจเจ็บแล้วก็ทำการด้วยความอิจฉาเครียดแค้นน้องด้วยเหตุอย่างเงี้ยก็ฆ่าน้องตัวเองในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่4ข้อที่10พระเจ้าตรัสว่าตรัสกับคาอินนะเจ้าทำอะไรไปโลหิตน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินเห็นไหมฮะพี่น้องบางคนคิดว่าทำผิดอะไรแล้วมันปิดบังได้ซ่อนเล่นได้เอาไปฝังไว้เอาไปกลบไว้ไม่มีใครรู้หรอกแต่นี่ตั้งแต่ปฐมกาลนะพระเจ้าบอกโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องขึ้นมาจากดินปัจจุบันยิ่งแล้วใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มันมีนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมบางคนเป็นไงฆ่าคนหั่นเส้นเละไปหมดเลยนะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปแอบทำลายด้วยสารเคมีมั่งไปแอบไว้ตามที่ต่างๆมั่งสุดท้ายนิติวิทยาศาสตร์เป็นไงเอาหลักฐานมาพิสูจน์ได้สุดท้ายจับคนที่ฆ่าได้ด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์ก็เหมือนอย่างเงี้ยที่ว่าโลหิตของน้องเจ้าส่งเสียงร้องฟ้องมาจากพื้นดินนะครับเปาโลถูกปองร้ายจากคนที่เกลียดชังไม่อยากให้ประกาศบางเหตุการณ์ถึงขนาดว่ามีกลุ่มคนที่สาบานตัวเลยว่าจะไม่กินอะไรเลยนะไม่กินไม่ดื่มเลยนะจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้แต่เปาโลก็หนีรอดมาได้ด้วยความช่วยเหลือของบรรดาคริสเตียนในเวลานั้นพระผีก็ไม่บันทึกต่อนะแล้วไอ้พวกที่มันสาบานตัวว่าจะไม่กินไม่ดื่มจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้สุดท้ายมันกินหรือเปล่าหรือมันยอมอดตายไม่ได้บันทึกไว้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราย้อนหลังไปเปาโลในเวลาที่ชื่อเซาโลเนี่ยก็ยังมีส่วนรู้เห็นตอนที่เขาจะฆ่าสเตเฟนใช่ไหมเอาหินคว้างให้ตายเนี่ยเปาโลก็อยู่ในเซาโลก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังเฝ้าเสื้อผ้าให้เขาด้วยแล้วก็มีใจเห็นด้วยแล้วทำไปเถอะไม่ได้ห้ามปามอะไรก็มีส่วนในการทำให้โลหิตไร้ผิดให้ตกซึ่งเซาโลก็เสียใจนะฮะในภายหลังเป็นเปาโลแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนี้อยู่ปิลาตซึ่งก็รู้ดีว่าพระเยซูนั้นไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่เมื่อม็อบที่ถูกจัดเตรียมไว้บอกให้ตึงพระเยซูแล้วให้ปล่อยนักโทษคนที่เป็นคนร้ายกาจแทนเนี่ยปิลาตถึงขนาดต้องเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าคนเหล่านั้นบอกว่าความผิดด้วยเรื่องของโลหิตที่ไร้ผิดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะไอคนที่เชียร์นักหนาว่าให้พระเยซูไปตึงไปรับผิดชอบเองนะใช่ไหมครับงั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ว่ามือของคริสเตียนต้องเป็นมือที่บริสุทธิ์ไม่เป็นมือที่ไปทำให้โลหิตไร้ผิดนั้นต้องตกอย่าให้เหมือนพวกที่ข้างศาสนาข้างลัทธิแล้วมาก่อการร้ายนะครับหรือก่อสงครามพวกนี้ใจดำมากล่าสุดก็มีอีกแล้วใช่ไหมที่เรายังเป็นข่าวไม่จบเลยเนี่ยนะขาขาดเลยจิตใจบอกเคร่งคัดศาสนามากเลยแต่จิตใจเยี่ยมโหดที่ทำให้โลหิตไร้ผิดตกได้เป้าหมายนั้นเป็นบางทีเป็นคนทั่วๆไปเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็ต้องการฆ่าเพื่อที่จะให้มีผลทางการเมืองคริสเตียนต้องห่างไกลจากจิตใจและมืออย่างนี้นะครับประการที่4ที่พระเจ้าไม่ให้คริสเตียนเป็นนะคือจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายจิตใจของคนบาปที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งพวกเราเองก่อนมาเป็นคริสเตียนใช่ไหมหลายคนก็คงจำได้ว่าโอ้จิตใจตอนนั้นมันแย่มากวันหนึ่งบางทีคิดแต่เรื่องร้ายๆคิดแต่เรื่องโกงๆคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยเพื่อจะเอาเปรียบหรือเอาผลประโยชน์หรือเอาเงินเขาการวางแผนโหดร้ายนี่แม้กระทั่งในศาสนสถานของบางศาสนาเดี๋ยวแต่ศาสนาอื่นคริสเตียนเองก็ต้องระวังนะฮะในพวกคาทอลิกก็ดีโปรเตสแตนต์ก็ดีเนี่ยบางทีมันมีการวางแผนภายในคนที่อยู่ในองค์กรเป็นแผนการโหดร้ายเพื่อจะแย่งชิงอำนาจวางแผนบางครั้ง ผลประโยชน์มันมีสูงในศาสนสถานถึงขนาดจะฆ่ากันเลยก็มีใช่ไหมฮะที่เราปรากฏในข่าวให้อ่านบ่อยๆนักบวชบางทีวางแผนฆ่านักบวชกันเองเพื่อช่วงชิงตำแหน่งและผลประโยชน์ในศาสนสถานเราก็เห็นเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆจิตใจที่วางแผนโหดร้ายอย่างนี้ไม่ใช่คริสเตียนนะครับไม่ใช่จิตใจอย่างคริสเตียนนะที่กล่าวถึงฮามานเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันฮามานโกรธโมเดคัยคนเดียวอ่ะแต่บอกตัวเองนั้นตำแหน่งสูงหญิงยโสจะจัดการละคนคนเดียวเดี๋ยวมันไม่สมศักดิ์ศรีต้องเอาแรงๆเลยจะให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลานั้นซึ่งเข้าใจว่าเวลานั้นยิวก็คงเหมือนกับเวลานี้นั่นแหละคือคนยิวนี่เก่งถูกจับไปเป็นเชลยในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่แล้วเมื่อเหตุการณ์สงบลงหน่อยทั้งที่อยู่กับเขาในฐานะเฉลยแต่สามารถปรับตัวรับราชการจนก้าวหน้าได้มีความรู้มีวิชาการดีก้าวหน้าได้ในประเทศเหล่านั้นค้าขายก็เก่งอีกสามารถกอบกลุ่มเศรษฐกิจได้เกือบทุกยุคทุกสมัยเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยคนยิวเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นที่อิจฉาของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยฮามานในเวลานั้นก็คงเช่นเดียวกันคงมีพรรคพวกทั้งฮามานและเครือข่ายของฮามานคงขัดผลประโยชน์ทางการค้าเศรษฐกิจสังคมในเวลานั้นกับชาวยิวอยู่แล้วเป็นเบื้องหลังนั่นแหละก็เลยตั้งใจว่าจะเอากรณีนี้มาเป็นตัวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเลยเพื่อจะยึดครองผลประโยชน์และสิ่งต่างๆที่ชาวยิวนั้นมีอยู่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายเป็นไงเอสเตอร์ซึ่งพระเจ้าทรงเตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเอสเตอร์ก็เป็นส่วนช่วยที่ทำให้ชาวยิวนั้นรอดจากแผนอันชั่วร้ายอันนี้และแผนอันชั่วร้ายนั้นก็ตกใส่ศีรษะของฮามานเองแหละกับบรรดาลูกหลานและพรรคพวกเครือข่ายฮามานก็เป็นคนแรกที่ถูกแขวนคอให้ตายบนตะแลงแกงที่ตัวเองเตรียมไว้ที่จะฆ่าโมเดคัยนะครับและสุดท้ายคนที่อยู่ในเครือข่ายก็ถูกฆ่าตายจำนวนมากมายทีเดียวเพราะนั้นจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเหมือนอย่างดาวิดซึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากเลยแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เรานั้นจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคริสเตียนของเราดาวิดซึ่งมีจิตใจที่ดีมาตลอดแต่เมื่อหลงในทางโลกียวิสัยพอไปแอบชอบภรรยาของลูกน้องตัวเองแล้วเนี่ยแล้วก็มีเรื่องบาปล่วงละเมิดทางเพศไปแล้วเนี่ยเกิดท้องก็ต้องการปกปิดความจริงก็วางแผนที่จะฆ่าสามีเขาซึ่งเป็นลูกน้องที่สัตย์ซื่อกับตัวเองนี่แหละครับคือจิตใจที่วางแผนโหดร้ายซึ่งคริสเตียนนั้นจะต้องไม่มีและต้องให้ห่างไกลจากเราอย่างมากและเราจะประมาทไม่ได้ด้วยเพราะชีวิตของดาวิดก็เป็นตัวอย่างว่าคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าอย่างมากคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคนที่พระเจ้าใช้อย่างมากก็ยังมีโอกาสจะพลาดได้เลยเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้ในชีวิตคริสเตียนเราต้องทบทวนจิตใจเราอยู่เสมอว่าพระเจ้ายังอยู่ด้วยกับเรา 100% หรือเปล่าจิตใจเรายอมเป็นของพระเจ้า 100% เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือณเวลานี้เราตีตัวออกห่างจากพระองค์แล้วเราไม่รู้ตัวนะครับประการที่5พระคัมภีร์พูดถึงเท้าซึ่งวิ่งไปสู่ความชั่วผมอิจฉาบางศาสนาเหลือเกินฮะที่ผมไปเห็นในต่างประเทศเนี่ยเวลาลำโพงเขาออกเสียงเรียกคนของเขาเนี่ยโอ้โหผมนึกว่ามีจราจรอะไรวิ่งก็วิ่งไปหาศาสนสถานนั่นนะวิ่งนะครับไม่ใช่เดินวิ่งแบบไปแย่งที่ผมนึกว่ามีจราจรอะไรเปล่าวิ่งไปเข้าศาสนสถานเพื่อจะทำพิธีเราเคยวิ่งมาโบสถ์ไหมกลัวจะไม่ทันฟังเริ่มนมัสการจะร้องเพลงแล้ววิ่งมามีเปล่าตรงกันข้ามเลยนะเรามักจะพบเห็นเท้าที่วิ่งไปสู่ความชั่วร้ายในสังคมทั่วไปอ่ะยังเด็กวัยรุ่นพ่อแม่ใช้ให้ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้หน่อยไปทำธุระหน่อยไม่ยอมขี้เกียจแม่ฮะทะเลาะกับพ่อแม่หาเรื่องทะเลาะด้วยจะนอนเนี่ยไม่ยอมไปแต่พอตกเย็นหน่อยหัวค่ำหน่อยเพื่อนมาเรียกแล้วไปซิ่งกันดีกว่าแก๊งเข้าแก๊งโอ้มันเท้าไงมันกระตือร้นกันเลยเท้าที่วิ่งไปหาความชั่วร้ายไปเลยไม่ต้องเลยกำลังมันมาเลยเท้าอ่ะรีบไปเลยขับมอเตอร์ไซค์ไปซิ่งกับเพื่อน นะครับเท้าอย่างนี้ขอให้อย่ามีในพี่น้องคริสเตียนยูดาสซึ่งทรยศพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่27บอกว่าเมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดแล้วยูดาสก็เป็นไงก็วิ่งออกไปหาคนที่จะให้สินบนตัวเองเพื่อที่จะทรยศพระเยซูแล้วก็เรียกเขามาจับพระเยซูเท้าอย่างยูดาสนี่อย่าให้มีในชีวิตคริสเตียนของเราหรืออีกตัวอย่างหนึ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อที่4ถึง5ซึ่งพูดถึงชาวเมืองโซโดมพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าชายชาวเมืองโซโดมทั้งหนุ่มและแก่หมดทั้งเมืองจนถึงคนสุดท้ายพากันมาล้อมเรือนนั้นไว้พวกเขาร้องเรียกโลดว่าชายที่เข้ามาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนจงนำเขาออกมาให้เราจะได้สมสู่กับเขาโอ้พี่น้องครับมันน่าเกลียดอย่างมากใช่ไหมครับในพฤติกรรมของชาวเมืองโซโดมซึ่งเลวร้ายมากก็สมควรแล้วล่ะที่จะต้องถูกล้างผลาญเมืองถล่มทลายไปหมดทั้งเมืองเนี่ยเห็นไหมชายตั้งแต่หนุ่มและแก่หมดทั้งเมืองใช้เท้าที่วิ่งไปสู่ความชั่วร้ายมุ่งไปทำความชั่วร้ายเท้าอย่างนี้ไม่ควรมีปรากฏในคริสเตียนนะครับเพราะถ้ามีเราไม่ใช่คำว่าคริสเตียนแน่ในชีวิตของเราต้องไปเรียกเป็นอย่างอื่นแล้วประการที่6พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนจะต้องไม่เป็นพยานเท็จพยานเท็จซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังลัทธิเทียมเท็จไม่เพียงแต่ศาสนาคริสต์นะที่มีถูกลัทธิเทียมเท็จเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยในพระคัมภีร์แล้วล่ะก็มีปรากฏมาเยอะแยะศาสนาอื่นที่อยู่มานานๆเนี่ยมันก็มีพวกลัทธิเทียมเท็จในศาสนาเข้าเหมือนกันซาตานมันก็เล่นไปทั่วอีกครั้งหนึ่งขึ้นแท็กซี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ในลัทธินึงในศาสนาหนึ่งซึ่งลัทธินี้ก็แตกออกมาจากศาสนานั้นนะก็ไม่ถูกกันกับต้นสังกัดของศาสนานั้นแล้วเขาเคยอยู่ในลัทธินั้นน่ะอยู่นานพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้เขามาเข้าอีกลัทธินึงแล้วซึ่งอยู่ในเครือข่ายของศาสนาเดิมเขาเนี่ยแต่เป็นลัทธิที่แตกมาอีกอันนึงมีผู้นำศาสนาอีกอันนึงอีกคนนึงแล้วก็อวดอ้างกับผมว่าโอ้โหขนาดระดับนักบวชชั้นผู้ใหญ่สูงสุดของศาสนานั้นเนี่ยเขายังเห็นในนิมิตเลยว่ามากราบไหว้ศาสดาองค์สุดท้ายที่เขาเชื่อถือในลัทธิเทียมเท็จของเขานั่นแหละผมฟังแล้วก็ลัทธิเทียมเท็จมันก็ไปหมดทุกศาสนานะแล้วมีการเกทับกันด้วยนะว่าโอ้ของเขาเหนือกว่าจากเดิมมามีลัทธิเทียมเท็จอันใหม่แล้วมีลัทธิเทียมเท็จต่ออีกอันนึงแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าใครเหนือกว่าใครก็ไม่แปลกใจว่าในวงการคริสเตียนก็มีลัทธิเทียมเท็จเกิดขึ้นก็ทำนองนี้เหมือนกันซึ่งเราจะต้องเข้มแข็งและรู้ทันว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกมอร์มอนสงสัยต้องไปทำรีพอร์ตนะว่าโอ้โหไปเป็นพยานที่นั่นที่นี่ยิ่งถ้าไปเข้าไปในโบสถ์ได้เป็นพยานกับพวกระดับอาจารย์ได้คงจะรีพอร์ตคงจะยิ่งเด่นนะไปที่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมแห่งหนึ่งไปเที่ยวประกาศความเป็นมอร์มอนไปชักชวนอาจารย์ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนั้นให้เชื่ออาจารย์ที่นั่นก็พยายามหวังดีก็พูดด้วยว่าแบบนี้ของคุณไม่ถูกอย่างนี้ถูกมันก็ไม่ฟังก็พยายามจะโน้มน้าวอาจารย์อยู่นะอาจารย์ก็รำคาญสุดท้ายเลยชี้หน้าบอกว่าถ้าไม่กลับใจใหม่นะไม่รอดตกนรกแน่ๆแล้วก็ไปซะไล่ออกไปเพราะว่าอาจารย์บอกเสียเวลาอธิบายแล้วก็คงเท่านั้นแหละก็ไล่ไปด้วยความชัดเจนว่าคุณตกนรกแน่ๆของคุณมันเทียมเท็จแล้วก็ไล่ไปมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันคล้ายๆกันในหลายๆที่นะครับ ในบ้านของคนที่มีฐานะบ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งบอกว่าคนใช้ก็กลัวกันมากเลยเจอผีในบ้านความจริงบ้านนั้นอยู่มานานบ้านใหญ่โตบ้านของเศรษฐีมีเงินอยู่มานานไม่เคยมีเรื่องผีหรอกแต่ก็มีเหตุการณ์ว่าคนใช้คนนี้เห็นผีต่อมาคนนี้ก็เห็นผีอีกแล้วคนที่สองก็เห็นกลัวกันใหญ่เลย จ้าของบ้านก็เลยไปหาพวกอะไรคนที่เป็นคล้ายๆสินแสมีวิชาความรู้เรื่องห่วงจุ้ยอะไรต่ออะไรไปดูบ้านไปจัดบ้านให้หน่อยไปดูซิว่ามีผีจริงไหมบังเอิญว่าพนักงานบริษัทก็มีคริสเตียนที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วสินแสคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทก็รู้จักคนนี้ดีก็ชวนไปด้วยชวนไปเป็นเพื่อนไปคนนี้ก็ตามไปดูหาประสบการณ์ว่าเขาทำกันยังไงสินแสนี้ก็พนมมือบริกรรมตั้งจิตมองเพ่งไปตรงนั้นโอ้ต้นไม้นี่มีผีต้นนี้มีอะไรสถิตอยู่ต้นนี้ก็มีคริสเตียนคนนั้นก็มีพระพรฝ่ายจิตวิญญาณเหมือนกันสัมผัสดูมันไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรเขานะมันไม่ใช่หน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้ขัดอะไรเขามันไม่มีหรอกคนนั้นก็แนะนำอย่างไรไปเที่ยวจัดโน่นต้องเปลี่ยนไอ้นี่ต้องเปลี่ยนทำฮวงจุ้ยยังไงๆจนจบสุดท้ายพอจบสุดท้ายเสร็จคริสเตียนก็เลยช่วยแนะนำจัดฮวงจุ้ยให้อย่างนึงเจ้าอาจารย์เท่านี้ลืมไปบอกชั้น2ที่เป็นระเบียงด้านหน้าโอ้โถงสวยงามเลยเนี่ยมันมีราวตากผ้าใช่ไหมแล้วสิ่งที่คริสเตียนนี้เห็นก็คือทั้งกางเกงในชุดชั้นในแล้วก็ผ้าถุงอะไรต่ออะไรเกลื่อนอยู่ตรงนั้นเลยน่าเกลียดมากก็เลยบอกเนี่ยตรงนั้นแล้วน่าเกลียดโอ้อาจารย์นั้นโอ้แล้วตกใจลืมดูตรงนั้นแต่จริงมันไม่เกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะด้วยสามัญสำนึกของคริสเตียนหรือคนทั่วไปมองเห็นก็รู้แล้วว่าไอ้ตรงนั้นมันน่าเกลียดมันไม่ดีเราตากผ้ามาอยู่ตรงหน้าบ้านเลยแล้วก็ชุดชั้นในของคนใช้เต็มไปหมดไม่เรียบร้อยไม่สวยงามทีนี้สินแสนี่ก็เชื่อเลยมีผีก็เรียกคนแต่คริสเตียนนี่เขามีพระพรเขาก็รู้เขาก็เลยเรียกคนใช้มาคุยด้วยหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จมาคุยด้วยหน่อยไอ้คนแรกที่เจอผีเป็นไงซักไซไล่เลียงเอาคนที่สองมาคุยดิเป็นยังไงซักไซไล่เลียงแล้วด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าทรงให้ก็พอมองออกแล้วล่ะมันมีอะไรเป็นเบื้องหลังแต่ในขณะที่สินแสนั่นก็โอ้โหไปเลยนะไปเลยตามน้ำเลยไปไกลเลยคริสเตียนนี้ก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านภายหลังบอกว่าระวังนะไม่ใช่ของจริงหรอกมันน่าจะเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกก็คือมีแก๊งที่ลักษณะเป็นไหว้รูปเคารพแล้วก็เหมือนกับเข้าทรงอ่ะโดยอ้างเบื้องสูงว่ามาประทับทรงเบื้องสูงที่เอ่ยไม่ได้นะเดี๋ยวอัดเทปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวโดนอ้างเบื้องสูงมาแล้วก็อ้างถึงการประทับทรงแล้วก็ต้องมีรูปเคารพของเบื้องสูงนั้นมาบูชาแล้วก็เราจะมาแนะนำเศรษฐีบ้านนั้นว่าต้องรับอันเนี้ยเข้าไปในบ้านต้องไปเป็นสานุสิทธิ์ของเขาต้องบูชาต้องเลี้ยงอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะตามน้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มเขาเข้าไปในบ้านนี้ทำพิธีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็เรื่องเงินทองใช่ไหมคริสเตียนก็เลยให้สติกับเจ้าของบ้านว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการต้มตุ๋นหลอกตั้งแต่แรกว่าให้มันเห็นผีก่อนน่ะด้านนอกไอ้คนแรกนี่อาจยังไม่แน่ใจด้วยว่าอาจจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือถูกหลอกตั้งแต่คนแรกก็ไม่รู้แล้วก็มีการหลอกต่อเนื่องแล้วก็อุปทานพอมันมีคนนู้นโดนคนนี้โดนคนส่วนใหญ่พื้นฐานทั่วไปคนที่มาจากต่างจังหวัดกลัวผีอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่เลยช่วยกันสร้างเรื่องอย่าเลยยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆยิ่งเล่าก็ยิ่งมันนะฮะเพิ่มไปเรื่อยๆผีก็เลยยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะบ้านนี้ก็สงบโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่มีผีต่อมาไม่มีใครเห็นอีกนะครับนี่คือลักษณะของแผนการของพยานเท็จนะครับที่เกิดขึ้นและอีกหลายๆที่ก็คงเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วนะครับแม้แต่พระเยซูใช่ไหมครับพระเยซูเองก็จะเป็นไงตอนที่โดนตรึงที่กางเขนก็เพราะว่ากลุ่มพยานเท็จถูกปั้นขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายพระองค์ในลูกาบทที่23ข้อที่1ถึง2บอกว่าเขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปิลาตและเขาฟ้องว่าเราได้พบคนนี้ยุยงชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งสวยแก่ซีซาร์และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งเห็นไหมลักษณะพยานเท็จหายใจออกมาเป็นคำมุสาของกลุ่มคนกลุ่มนั้นใส่ร้ายว่าพระเยซูเนี่ยไปยุยงคนยิวไม่ต้องส่งสวยแก่ซีซาร์นี่โกหกนะฮะใน2เทสโลนิกายังพูดอีกว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จนะคนนอกกฎหมายที่มาโดยการโดนบันดาลของซาตานมันจะมาพร้อมการอิทธิฤทธิ์ต่างๆทำหมายสำคัญเรียนแบบด้วยหลอกลวงคนทั่วไปเป็นการอัศจรรย์แห่งความเท็จเพราะฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนครับอย่าเข้าไปอยู่ในขบวนการของการเป็นพยานเท็จโดยที่บางทีไม่รู้ตัวนะครับเราต้องมีความฉลาดฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเพื่อเราจะไม่กลายเป็นพยานเท็จโดยไม่รู้ตัวประการสุดท้ายเพราะคัมภีร์เตือนเราว่าคริสเตียนต้องไม่เป็นคนผู้หว่านความแตกร้าวในท่ามกลางพวกพี่น้องความแตกร้าวในสังคมเดี๋ยวนี้มันมีมานานแล้วนะครับในทุกยุคทุกสมัยคนหว่านความแตกร้าวก็มักจะทำโดยหวังผลประโยชน์บางอย่างอาศัยเรื่องของชนชั้นบ้างล่ะมีไพร่มีอำนาจมีผู้ดีมีขี้ข้าอะไรเงี้ยหว่านความแตกแล้วเพราะว่าต้องการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความแตกแยกลัทธิการเมืองบ้างล่ะพรรคการเมืองบ้างล่ะศาสนาบ้างล่ะสีผิวบ้างล่ะเชื้อชาติบ้างล่ะโอ้มันหาได้สารพัดอย่างนะไอ้คนเจ้าเล่ห์พวกเนี้ยที่จะมาหว่านความแตกแล้วให้เกิดขึ้นในสังคมในหมู่พี่น้องเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์พระภิกษุก็มีตัวอย่างมากมายนะครับขอยกมาเล็กๆน้อยๆบางประการเช่นตอนพระภิกษุบันทึกว่าโคลาดาธานอาบีลัม3คนนี้เป็นบุตรของเลวีแต่ก่อกบฏในพระธรรมกันดาวิถีก่อกบฏกับโมเสสกันดาวิถีบทที่16ข้อที่3บอกว่าและเขาทั้งหลายมาชุมนุมกันต่อโมเสสต่ออาโรนกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าท่านทำเกินเหตุไปเพราะว่าชุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุกๆคนและพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเขาเหตุใดท่านจึงผยองขึ้นเหนือที่ประชุมแห่งพระเจ้านะสามคนนี้ไม่พอใจอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาแล้วก็กล่าวหาว่าโมเสสกับอาโรนเหมือนกับไงรวบอำนาจอ่ะก็พยายามจะใช้แบบประชาธิปไตยนะไปปลุกระดมคนเยอะๆมาเป็นพวกแล้วก็บอกเนี่ยที่ประชุมก็บริสุทธิ์นะพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายแต่ทำไมโมเสสกับอาโรนนี่เหมือนกับทำเกินกว่าเหตุนะพยองขึ้นเหนือที่ประชุมแห่งพระเจ้า จะยึดอำนาจแต่สุดท้ายเป็นไงฮะพระเจ้าก็ลงโทษให้พวกนี้นี่โดนธรณีสูบธรณีก็อ้าปากกลืนพวกเขาทั้งหลายทั้งครอบครัวของเขาพินาศไปหมดทั้งข้าวของเขาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นคนหว่านความแตกแล้วในท่ามกลางพี่น้องนี่อย่าให้มีเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าจะลงโทษในคริสตจักรก็เหมือนกันขณะในเหตุการณ์ในพจนะอย่างกิจการอย่างเงี้ยอาจารย์เปาโลบางทีไปตั้งคริสตจักรเองนะแท้อาจารย์เปาโลประกอบด้วยพระญาณบริสุทธิ์และการอัศจรรย์เพื่อผ่านมืออาจารย์เปาโลอย่างมากมายแต่คนในเวลานั้นบางทีก็ยังไม่เกรงกลัวเลยเหมือนเจ้าโคลาดาธาและอาบีลัมเหมือนกันเห็นโมเสสทำการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมายแต่บางทีความบาปก็ทำให้ลืมตัวไม่กลัวตายเปาโลยังพูดถึงว่าเวลานั้นเนี่ยมีการพยายามแบ่งก๊อกแบ่งเหล่าในคริสตจักรมีการอ้างคนนั้นศิษย์เปาโลคนนี้ศิษย์อเปาโลเนี่ยมีอัครทูตเทียมเท็จเกิดขึ้นมาแล้วนะในสมัยนั้นก็มีแล้วที่อาจารย์เปาโลพูดถึงนะครับท่านยอนนี่ก็ยังพูดถึงเหมือนกันอย่างเช่นนายดิโอเฟรเตสในพระธรรมยอนฉบับที่3บอกว่านายคนนี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมที่จะเกี่ยวข้องกับยอนแถมยังต่อต้านยอนอีกแล้วยังแม้กระทั่งคนที่ยอนใช้ไปหาคิดจักแห่งนั้นเนี่ยเจ้าคนนี้เนี่ยก็พยายามยุยงคนในคิดจักให้กีดกันคนของยอนไม่ให้เข้าในคิดจักยอนถึงบอกว่าถ้าไปถึงคริสตจักรนั้นเมื่อไหร่จะเปิดเผยพฤติกรรมของนายดิโอเฟรเตสเนี่ยเตเฟสเนี่ยแล้วจะจัดการเขาพี่น้องครับเราจะไม่เป็นคริสเตียนที่หว่านความแตกแยกท่ามกลางพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีและเป็นลูกพระเจ้าที่ดีขอพระเจ้าจะเสริมกำลังเราทุกคนให้เราเป็นคริสเตียนที่ดีและเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ได้อย่างเกิดผลตามน้ำพระทัยพระองค์ไม่มีใครดีเด่นหรือบริสุทธิ์หรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองทั้งหมดหรอกครับพี่น้องมีตำหนิด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทำกิจการอันใหญ่หลวงได้ภายในเราทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ได้ที่พระเจ้าจะใช้เราได้ทุกๆคนเอเมนไหมเอเมนนะครับ ขอจบด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30ถึง32นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่30ถึง32มีใจความว่าและอย่าให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตาหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นให้เราล้มใจอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรานั้นตระหนักอยู่เสมอด้วยพระคำของพระองค์ว่าชีวิตคริสเตียนที่ดีเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรและชีวิตที่เป็นความบาปการกระทำผิดเป็นอย่างไรขอเราจะมีสติปัญญาที่จะแยกแยะได้และเราจะตัดสินใจว่าเราจะอยู่ฝ่ายพระองค์เจ้าโอสถิตอยู่กับเราด้วยใช้เราด้วยเพื่อเราจะเกิดผลอย่างดีและคริสตจักรแห่งนี้นั้นจะมีการเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุดพระองค์เจ้าค่ะโปรดใช้เราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน